Это девочка, ее зовут Жанна.
Ukrainiet Polina, kur Valmierā ieradusies no Kijivas, iepazīstina ar nelielu augumu suņu meiteni Žannu. Polina savulaik ir mācījusies apmaiņas programmā Vidzemes augstskolā, tāpēc arī doties bēgļu gaitās tik izvēlēta Valmiera. Līdz tai gan nācās mērot 8 dienu ilgu ceļu, bet tobrīd Ukrainā vēl palika viņas māte un ģimenes mīluli Žanna.
I kāk bija atstāvusi vāpros o sabāke, потому что ее негде было оставить. Мы тоже не могли оставить нашу собаку, потому что, не то, что жалко, это член семьи. Как ты ее оставишь? Я не понимаю людей, которые оставляют своих животных. Я просто бы не смогла это сделать.
Radās jautājums par suni, jo nebija, kur viņu atstāt. Mēs nevarējām atstāt savu suni Ukrainā, jo viņa ir ģimenes loceklis. Es nesaprotu, kā var pamest mājdzīvnieku. Es vienkārši nevarētu to izdarīt.
Kā atgādāt sunu uz Latviju? Lielākoties autobusos vest to atteicās, taču Polinas neatlēdība, rakstot vēstules un zvanot, vainagojās panākumiem.
Я писала огромные письма администрации, что, пожалуйста, вводите в положение, и мы не можем ее оставить, мы переживаем, это живое существо, и от войны страдают не только люди, но и животные в том числе.
Es rakstīju vēstules administrācijai, lai ļauj braukt ar suni, lai iejūtas mūsu situācijā un mēģina saprast, ka nevaram Žannu atstāt, jo viņa ir ģimenes loceklis un dzīve radība, un ka karš skar ne tikai cilvēkus, bet arī dzīvniekus.
Risinājums tika rasts, iegādājoties papildus biļeti, un lai arī Žannas ceļojums līdz Latvijai ģimene izmaksāja dārgi, tas nevienā mirklī netiek nožēlots. Taču esot Valmierā, Polina atzīst, ka cilvēku atsaucība ir ļoti liela, un lai arī it kā tas nav ļauts, tomēr tagad kopmītnē ar Polinu un viņas mammu var dzīvot arī suns.
Мы сходили к ветеринару, нас обслужили бесплатно, все сделали, все процедуры, мы готовы были заплатить, но действительно люди очень добрые и идут на большие уступки и помогают очень сильно и в плане животных тоже.
Mēs devāmies pie vetārsta. Visas procedūras Žannai veica bez maksas, bijām gatavi samaksāt, bet cilvēki ir ļoti laipni, pretīm nākoši, ne tikai pret mums, bet arī dzīvniekiem.
Tātad Sīma Novičlien cimjīna.
Kopā ar diviem kaķiem Valmierā ieradušās māte un meita Oleksandra un Jūlija Švetas. Dodoties bēgļu gaitās, jautājums par abu kaķu atstāšanu vai līdzņemšanu izlemts viennozīmīgi.
Я сразу сказала, что вот только с котами я котов не оставлю никак, вообще никак по-любому. У нас не было ни переноски, ни какого-то такой сумки, ничего. Мама говорит, в руки и поехали.
Es uzreiz teicu, tikai ar kaķiem. Nekādā gadījumā viņus neatstāsim. Mums nebija nekādas somas, ne grozu. Mamma teica, ņemam rokās un dodamies.
Вот мы уехали, они бы оставили. Ну, если их оставить, это не... Об этом речи не было. Был вопрос, мама, как мы их? Рюкзачок есть у тебя, рюкзачок у меня. Вот так говорю. Все? И в рюкзачок, да, изначально. А потом было так, на руках, он вокруг шеи всего боится, царапается. Спина была поцарапанной, он... Simon, tam kokti takie kišņīgžaši.
Kad mēs taisījāmies braukt, atstāt viņus nebija opcijas. No Jūlijas bija jautājums, mamma, kā mēs viņus vedīsim? Es teicu, mugursoma ir tev, mugursoma ir man, liksim somās un tā arī brauksim. Pa ceļam viņi dzīvoja par rokām, baidījās. Mugura un rokas mums bija saskrāpētas, kamēr viņi aprada ar situāciju. Simons ir plēsējs, laida nagu sārā.
Protams, četrotnē šis nav bijis viegls ceļš. Kaķis nācās nest rokās, abi dzīvnieki bija pieraduši tikai dzīvot dzīvoklī un ceļā visu viņus baidīja. Oleksandra un Jūlija stāst, ka galvenais, kas pārsteidzis un arī palīdzējis ceļā, ir cilvēku labvēlība un atsaucība.
Kad mēs priehaļu Varšavu, я пошла что-то в вокзал узнать, Юля с ними присела. Вот они просто вот так около неё.
Двоих вот так вот держала, потому что никак их не
подошла взяли. Девушка полицейский и что-то на польском говорит. И у меня первая мысль была, что она делает замечание. Возможно, говорит, что тут с котами нельзя. Мало ли, да другая страна.
Kad ieradāmies Varšavas stacijā, es devos uzzināt, kā turpināt ceļu. Jūlija palika ar kaķiem. Viņa no viņas neatkāpās. Atnāca policiste, runāja ar mums poļu valodā, un mums pirmā doma bija, ka nedrīkst šeit atrasties ar dzīvniekiem.
Подошла, спросила, может быть, нужна переноска для котов? Я говорю, да, если у вас есть, пожалуйста.
bet viņa prasīja, vai mums vajag grozu, kur ielikt kaķus. Es teicu, protams, mums vajag. Ja jums ir, lūdzu, iedodiet. Un viņa mums iedeva grozu.
Da, un viņi tākāja šikārnēja karzīna.
Ierodoties Valmierā, Aleksandra un Jūlija saka paldies gan puisim, kurš viņus ved uz Valmieru, gan arī mītnes vietas saimniekam, kurš redzot, ka līdz ir mājdzīvnieki, tūlīt kaķiem gādājas barību un visu nepieciešamo. Bet lai arī cik labi apstākļi nebūtu šeit, gan Polina, gan Jūlija un arī Aleksandra jau visvairāk vēlas atgriezties savā dzimtenē. Taču tur notiekošais cerības vēl nevieš.
Prosto visu silnā neradužna un tam visu praizhodīt. И на сегодняшний день, вот именно на сегодняшний день у нас вообще стоит вопрос, будет ли наше жилье. У нас сейчас сын присылает, у нас в дом влетели в ракеты. Все, у нас разрушение, и я думаю, что даже вот этим единичным попаданием оно не закончится. Мы на линии огня.
Nav iepriecinošas ziņas par to, kas notiek Ukrainā. Tieši šodien izšķirās liktenis, vai mums būs mājas, kur atgriezties. Dēls atsūtīja video, ka mūsu mājā trāpījušas raķetes, un es domāju, ka ar to tas viss nebeigsies. Mūsu māja atrodas uguns līnijā.
Tomēr ukrainietis cer, ka reiz pienāks arī brīdis mājupceļam, kurā varēs doties kopā ar saviem mājdzīvniekiem. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.